слушава Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Добро вечер, вести во 19 часот. Во нив објавуваме. Предлог буџета за 2020 година влезе во собраниска процедура. За опозицијата популистички, за власта инвестиција во човечки капитал. МНТ ги број штетите од шверцери. Навивачката група негира дека кршели и дивееле во театарот. Москва со нова реторика кон Скопје. Пријателство, мека моќ или затишје пред бура. Почнуваме со прегледот вести. Навивачката група шверцери на фудбалскиот клуб Шкупи негира дека кршеле, дивееле и дека упатувале на вредливи зборови на прославата на 30 години постоење, што во петокот се одржа во МНТ. Од навивачката група вела дека информациите дека дивееле се невистините и шпекулации. Оттаму нагласуваат и дека организирано излегле од МНТ и дека пред да излезат провериле да не случајно направена некоја штета, но не приметиле ништо такво. Силна поддршка за европската перспектива на Северна Македонија изрази грчкиот министр за надворешни работи Никос Дендиас во изјава за МИА, а во пресет на неговата утрешна прва посета на Скопје. За утрешната посета тој вели дека доаѓа во земја сосед и набргу сојузник на Грција во НАТО и во земја која очекува да биде и партнер на Грција во Европската унија во не толку далечна иднина. Во однос на договорот од Преспа, шефот на грчката дипломатија вели дека тој е обврзувачки за двете земји и додава дека неговото целосно спроведување значи дополнителен потик за поголем развој и просперитет на двата народа. Македонската академија на науките и уметностите денеска избра ново раководство со мандат од 4 години, почнувајќи од 1 јануари 2020 година. За нов председател на МАНУ е избран академик Љупчо Коцарев, професор на Финки, а за подпредседатели академиците Живко Попов и Газанфер Байрам. Научен секретар на академијата ќе биде Изет Закири. Горниот дом на рускиот парламент го одобри законот со кој на властите им се дава можност да ги регулираат новинарите кои работат за странски медиуми како странски агенти. Законот кој помина денеска предвидува поединци да бидат третирани како странски агенти ако соработуваат со странски медиумски организации и примаат пари или друга материјална поддршка од нив. За да стапи во сила, тој треба да биде подпишан и од рускиот председател Владимир Путин.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Буџетот за идната година владата го проектираше на 3,6 милиарди евра. Во него се предвидени повеќе пари за наставниците и за лекарите, помалку за високото образование, за науката, за изградба и реконструкција на ученички и студентски домови. Анализа на Марија Тумановска.
Со расправа во матичната собраниска комисија, предлог буџетот за 2020-та и официјално влезе во собраниска процедура. За наредната година е предвидено владата да собере 3,6 милиарди евра. Опозицијата тврди дека овој буџет е историски најобемен и популистички. Власта пак дека во фокусот на планираните средства е човечкиот капитал, односно подобар здравствен, образовен и социјален систем. Но доколку се споредат бројките во предлог буџетот за Министерството за образование за 2020-та со годинашниот буџет, може да се забележи дека се издвојуваат помалку пари за високото образование, за науката, за изградба и реконструкција на ученички и студентски домови. Затоа пак повеќе пари има за плати на вработените во образованието. Вкупниот буџет е проектиран на 26,7 милиарди или за околу 11 милиони евра повеќе од годинашниот. Најголемо кратење има кај високото образование. Науката повторно не е приоритет на владата. Одвоени се помалку пари. Помалку пари во буџетот се предвидени и за ученички стандард и студентски стандард.
Добре е што од една страна има издвоено средства за изградба и реконструкција на ученички и студентски домове. Меѓутоа, ова е значително пониско од пониска сума од онаа сума која што е издвоена за изградба на училишни спортски сали. Оттука гледаме дека повторно приоритетот не се става на самите училишта, на квалитетот на образовниот процес, туку повторно одеме во зголемување на просториите кои што во моментов ако треба да се избере што би било поприоритетно, мислам дека навистина треба да одеме со реконструкција на целосните училишни згради.
Вели Стефани Спировски од Младинскиот образовен форум. Буџетот за здравство пак годинава ќе изнесува 7,1 милиарда денари, што представува зголемување за 634 милиони денари во споредба со годинашниот. Вкупното зголемување на платите за лекарите специјалисти во изминативе две години е 40%. За За изградба на новите клинички центри во Скопје и Штип предвидени се 812 милиони денари, а буџетот за 2020 е поголем во ставката за ретките болести за 42 милиони денари. Поранишниот министер за здравство и актуелен градоначалник на Гостивар Арбен Таравари вели дека новиот буџет во здравството предвидува мали зголемувања во капитални инвестиции, а значителни разлики има само кај платите на здравствените работници.
Прва работа да биде изградба на нови капацитети во здравство. И втора работа количински да има повеќе пари за лекови.
Добро е што има зголемен буџет за ретки болести, вери Таравари, но додава дека приоритет на здравствените власти треба да биде изградба на нови болници.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Прословата на денот на албанската азбука и проекција на документарен филм. Биле двата настана кои биле пријавени за ВМНТ. Сврдат надлежните кои присуството на навивачката група Шверцери вело дека е подметнување. Од владата пак соопштија дека настанот не е во организација на ниту една државна институција. Прилог на Љупчо Јолевски.
Сметаме дека во институциите треба да има однесување како што налагаат кодексите за однесување во една институција од областта на културата. Ова е прекраткото соопштение од Министерството за култура испратено до јавноста по цели два дена од немилите настани во Македонскиот народен театар. И толку од нив. Симона Угриновска, директорка на ова наша национална институција, појаснува дека настанот што се случи во петокот бил во организација на владата, на Министерство за култура и на пратеникот Артан Груби. Било планирано одбележување на 22 ноември. Денот на албанската азбука и во рамките на тој настан требало да се одржат два поединечни настани. Таа дополнува дека за вториот настан, каде што настанал инцидентот, тие во МНТ немале информација дека ќе биде емитуван документарен филм посветен на навивачките групи и дека на него ќе присуствува некоја навивачка група на фудбалски клуб.
Ова е за секоја осуда, убав ден, убав настан да се злоупотреби за вакво нешто. Не од друга причина, се знае каде е местото на навивачките групи, не им е местото во Македонски народен театар.
Вели Угриновска. Актерот Сенко Велинов истакнува дека целата работа сега делува прилично застрашувачки, затоа што е екстремна и не сме имале ваков пример навивачки групи да дивеат во најголемата национална театарска зграда.
Живееме, за жал, во едно такво време каде што не можеме да ги наброиме будалостините. Еве, ни се случува уште еден таков настан кој што ќе не обележи во наредниот период. Сметам дека доколку не се поведен вистинска сметка за вредно а тоа ќе се поведе само доколку се поведе вистинска некаква грижа и за самата држава всушност. Но ние сме сведоци дека голем дел од вредностите се еродирани, така да ова е само последица на целокупните активности во оваа држава. Не е чудо да ни се случуваат и пострашни работи од ова, ако се продолжи со ваков третман кон државата, а со самото тоа и кон културните институции во држава.
Деците на Сенко Велинов. Дарија Андовска, професор на Музичката академија и композитор, знае да каже дека ја разбира до некаде пазарната стратегија и заработката од издавањето на простор со цел на негово одржување, што не значи дека ја оправдува.
Видео снимките од дивењето буквално парализираат. Затоа мора да се преземе одговорност и да се сносат последици. Почнувајќи од Министерството, по чија надлежност е театарот, па до сите учесници во вандализирањето. Одговорност морална и финансиска, санкции и паричноството.
Истакнува Дарија Андовска.
Слободна Европа. Следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
Дали промената на риториката на Русија кон Македонија и честите бизнис форуми, културни и образовни настани се искрена понуда за пријателство од Москва или се обнова на тактиката за мека моќ за вратење на своето влијание во Македонија? Но оваа тема повеќе од прилогот на Емил Златков.
Место старата риторика, ако Македонија влезе во НАТО, ќе биде легална мета на Русија, што ја слушавме од претходниот руски амбасадор во Скопје, Олег Щербак, сега откако стана известен влезот на Македонија во НАТО, но и по европското не слушаме покани за пријателски односи, за инвестиции, за засилување на економските врски, за членство во некои други унии. А се побројни си културните и образовните настани во Македонија во организација или под покровителство на руската амбасада и на руско-македонските друштва, кои само во последниот месец ги имаше десетина. Поради се до тоа во јавноста се отвораат прашањата. Дали Русија менува тактиката и нуди искрено пријателство и економска соработка со обострана корист? Дали Москва, која се изјасни против македонското членство во НАТО, се повлекува? Дали се враќа на старата стратегија за моќ по недобивањето датум од Европската унија? Или пак има затише пред бура? И јавност и експертите се поделени. Политичкиот аналитичар Илија Джугуманов од Евроатланскиот сојуз смета дека Македонија нема ништо лошо од засилувањето на економската и културната соработка со Русија, но гледано од политички аспект, таа промена во риториката може да се толкова и како стратегија на мека моќ.
Може би да се свати како мека моќ. Ние како економски па и политички не многу стабилна земја, не би требало да ги одбиваме ваквите и инвестиции и политики. Е сега во споредба со она што се случи во Црна Гора, кога одредени години имаше инвестициски бум, па самата земја стане многу зависна во насока на Руската Федерација. Сепак знаеме дека без разлика што амбасадата таму велеше дека нема никакви проблеми директни во заклучувањето на НАТО, знаеме која беше реакцијата по влезот во НАТО на Црна Гора. Така да мислам дека може би тоа е една научена лекција за самата Руска Федерација и сега се почнува со еден нов концепт во нашата земја.
Вели Джугуманов. Според некои експерти, новата омекната реторика нема да донесе ништо ново. Упатените тука, освен културно-образовните проекти, ги бројуваат пред се економските пораки од Кремљ. Сефер Селими од невладината организација Democracy Lab неодамна во интервју за Voice of America рече дека на поканата за пристап во Евразиската економска унија повеќе гледа како на иронично понижување кон евроатланските аспирации на Македонија и Албанија, одошто како на сериозна економска опција. Според политикологот Симеон Костадиновски, новата реторика на Москва не е искрена и е враќање на тактиката на мека моќ на Кремљ во Македонија. Сепак за затишје пред бура, додава тој, нема можност.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Актуелниот председател на Романија, Клаус Јоханис, според првичните резултати е победник во вториот круг од председателските избори во таа земја. Неговата победа, според упатените, е потврда на проевропската траекторија на оваа членка на Европската унија. Прилог на Гоце Атанасов.
30 години по падот на комунизмот, централно-десничарскиот кандидат Клаус Јоханис освои меѓу 64 и 66% од гласовите, покажа првичните резултати. Со тоа тој ја победи кандидатката на социјалдемократите и екс-премиерка Виорка Данчила. Таа доби околу 36%, што е најлош резултат за социјалдемократите, кои доминираат во романската политика од падот на комунизмот во 1989 година.
Романија кштигат, Романија модерна.
Романија победи, модерна Романија, европска Романија и нормална Романија. Романците беа херои денеска. 60-годишниот Јоханис веќе има една победа над социјалдемократите во 2014 година, кога застана зад напорите за градење на функционални институции без корупција.
Есте викторија импортант, викторија де астази.
Денешната победа е важна. Таа е најкатегорична победа досега против социјалдемократската партија. Изборите се одржаа во момент на длабока огорченост поради контроверзните судски реформи во корист на владеачките политичари, што доведе до масовни улични протести. Опишувајќи се како пожарникар кој го спречи пропаѓањето на Романија, поранешниот професор по физика, познат како германец, заради неговото потекло, ги искористи ограничените овластувања на неговата функција за да ги подржи демонстрантите против корупцијата и да ги зајакне врските со Соединетите држави. Над 18 милиони романци имаа право да гласаат, вклучувајќи рекордни 650 000 гласачи во странство. Повеќето од силната диаспора од 4 милиони, кои емигрираа во потрага по подобра плата, има тенденција да ги подржуваат либералните кандидати.
Во промит астази, аич, на часта сеара...
Ви ветувам тука денес дека ќе бидам председател на сите романци, на оние кои гласаа за мене, и на кого сум благодарен, но и на оние што не гласаа за мене, рече Јоханис. Јоханис е познат како сојузник на американскиот председател Доналд Трамп и веќе два пати ја посети Белата куќа, добивајќи пофалби како некој кој може да го реши проблемот со корупцијата во Романија.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фросина Димеска. До слушање.